dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Patent shoferët ndërkombëtar të Kosovës nuk njihen në shtetet evropiane. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës pohojnë se Serbia po vazhdon të shkelë marrëveshjen për tregtitë e lirë CEFTA. Zvarritja proceseve gjyqësore për korrupsion po i kushton Maqedonisë së Veriut në rrugën e saj të integrimit, vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria Punëve të Brendshme në Kosovë me 14 tetor ka nisur me lëshimin e patentë shoferëve ndërkombëtar, por ky dokument nuk njihet në shtetet evropiane dhe më gjerë zyrtar nga ministria kanë theksuar se patentë shoferët do t'ju hyjë në punë qytetarëve në disa shtete deri në njohje ndërkombëtare të patentë shoferëve të Kosovës. Ekspertët e kësaj fushë thonë se vendimi për të lëshuar patentë shoferë që nuk njihet në asnjë shtet evropian është një gabim i madh i ministrisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Fillimi i lëshimit të patentë shoferëve ndërkombëtar nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës ka shkaktuar paqartësi duke u bazuar në faktin që Kosova nuk është anëtare e organizatave ndërkombëtare që e bëjnë të vlefshme patentë shoferin lëshuar nga autoritetet në Kosovë. Ministria e Punëve të Brendshme me 14 tetor ka nisur me lëshimin e patentë shoferëve ndërkombëtar. Zyrtarët nga ministria kanë theksuar se patentë shoferi do të hyjë në punë qytetarëve në disa shtete deri në njohje ndërkombëtare të patentë shoferëve sipas konventës ndërkombëtare. Patentë shoferi ndërkombëtar, të cilin po e lëshon Agjencia për Regjistrimin Civil dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, nuk është e vlefshme, thot Nol Dedaj, ekspert i fushës së sigurisë rrugore. Ai thekson se vendimi për të lëshuar patentë shoferin që nuk njihet në asnjë shtet evropian më gjer është një gabim shumë i madh i ministrisë, që siç thot ai, kjo tregon edhe jo profesionalizëm.
Kosova edhe nuk është antar e Konventës së Vjenës për patentë shofer, nuk jemi antar kombeve të bashkuara. Për dy elementet kryesore të cilat neve në ndalojnë që në me pas të lejushme që dhe qytetarët të Kosovës të drejtojnë automjetin në shtetet e bashkisë evropiane.
Dedaj thekson se Kosova nuk është antare në asnjë shoqate, as në ndonjë konferencë rajonale evropiane ose botërore që e njeh patent shoferin e Kosovës.
Momentin qytetarët të Kosovës dhe të paraqesin Gjermanisë se këtë tjetër ai konfiskohet dhe kjo nuk është patent shoferi, asë antare Vjenës, asë kjo i konfiskohet. Hapsin dhe kishme leja kam një konfiskohet. E kam prejtën se dhe të kemë pasuajt mësënerë të shtetas e tonë.
Në anën tjetër, drejtori përgjithshëm i Agjencisë për Regjistrimin Civil, Bekim Hoxha, tha se lëshimi këti patent shoferi ndërkombëtar ka ardhur pasi vet ligje e parashen i gjithë të tjilë.
Ne duke i referuar ligje dhe kemë pasi disa kërkesa, sidomos për disa qytetarë që jetojnë në vendet aziatike dhe afrikane, që po kërkohet ky patent shofer. Edhe duke referuar ligjit, ne kemi munduar ta rregullojmë sipas ligjit që pa isim qytetar me këtë dokument. Por nuk do të thotë që qytetarët shumë të afërt na do të jemi edhe pjesë e konventës edhe do të nifet edhe ndërkombëtarisht.
Qytetar apo studentë të cilët punojnë në shtete si Iraku, Afganistani, Uzbekistani, Arabia Saudite e vendet e tjera, hoxha tha se kanë pasur kërkesa për këtë lloj të dokumentit. Megjithatë ai thotë se nuk di se a është duke u pranuar ky dokument nga shtetet në fjalë.
Nuk kam informata zyrtarisht, vetëm kërkesat nga qytetarët, nuk kam informata zyrtarisht që e nifën.
Naim Murati, qytetar nga Prishtina, thotë se patent shoferi ndërkombëtar është i panevojshëm pasi ai nuk njihet në asnjë shtet.
Për mendimin tim, leja ndërkombëtare për momentin ne kosovarës na do të sem. Ski ku më shku me to? Vesh nëse ta lipin dhe i peja, Gjakova. Për ndreshe, nëse na jena që kë Kosova është me të shku me ligjet bashkimit e Europian, këto leja nuk në do.
Patent shoferi ndërkombëtar që lëshon Ministria e Punëve të Brendshme kushton 10 euro. Drejtori përgjithshëm i Agjencisë për Regjistrimin Civil Bekim Hoxha tha po ashtu se drejtoria të cilën e drejton është duke punuar në drejtim të përpjekjeve për tu antarësuar në mekanizmat përkatës që njohin këtë patent ndërkombëtare, duke i pajisur qytetarët me këtë patent shoferi. Qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në një shtet të caktuar evropian me patent shoferi normal të Kosovës nuk mund të vozisen më shumë se 6 muaj në atë shtet. Deda i thekson se Kosova në zhvillimin e politikave të patent shoferve është shumë mrapa me shtetet e tjera.
Ne e banu me zhvillimin e politikave të patent shoferve, jo e banu, pa jem stërvanu, sa e përket që në zhvillimin.
Autoritetet në Kosovë për vite me radhë kanë zhvilluar bisedime me shtetet e ndryshme, si Austria, Gjermania, Italia e shtetet e tjera, për njohjen e patent shoferit të Kosovës, por deri me tash nuk është arritur një pajtim që patent shoferi Kosovës të njihet nga shtetet evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës pohojnë se Serbia po vazhdon të shkel marrëveshjen për tregti të lirë njohur si CEFTA. Për këtë çështje zyrtarët kanë kërkuar nga faktori ndërkombëtar që të bëjë presion mbi Serbinë në mënyrë që ajo të zbatojë marrëveshjen. Në të kundërtën ata thonë se do të vendosin masa. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Shteti i Serbisë po vazhdon të shkel marrëveshjen për tregtitë e lirë me Evropën Qendrore, që njihet me shkurtesën CEFTA, thot ministri i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës Vesel Krasniqi. Për të zgjidhur këtë problem, Krasniqi tregon se të njëjtën në Bruksel ka kërkuar nga drejtori i CEFTAs Emir Gjikic që të bëjë presion mbi Serbinë që të zbatojë marrëveshjen. Në të kundërtën thotai, Kosova do të ndërmarrë masa, pa treguar se për çfarë masash bëhet fjalë. CEFTA është një marrëveshje ndërkombëtare krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Krasniqi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se ka kërkuar që edhe emërtimi UNMIK Kosovo të hiqet edhe të jetë vetëm Kosova, të zbatohet marrëveshja për shënjen e konfirmitetit edhe të njihet kualifikimet profesionale. Po ashtu ka kërkuar që t'i bëhet presion Beogradit që bizneset edhe prodhimet e Kosovës të mos kenë pengesa kur kalojnë transit në për Serbi. Në tregun e Kosovës, mallrat e importuara nga vendet anëtare të CEFTA se duhet të hynë me shënjen e konfirmitetit të vendosura në produkte që është shënja CE. Përmes shënjes CE, prodhuesi tregon që produkti është në konfirmitet i vlerësuar në aspektin e sigurisë dhe shëndetit sipas standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Certifikata CE zbatohet në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Por mallrat e Serbisë nuk e kanë këtë shenjë, thot Krasniqi.
Ato të shkelin për të marveshje, nuk këmë kërku që me morë mosa për ngryshe, unë e mëjmë ndërprejë, sepse do të më të marveshje me të jetë.
Edhe në bas të ligjit për kërkesa teknike për produktet dhe vlerësim të konfirmitetit miratuar në vitin 2018, nga kuvendi Kosovës, dogana Kosovës mund të pezulloj leshimin e një produkti në qarkullim të lirë në treg, nëse shënja CE është vendosur në produkt në mënyrë false ose mashtruese. Përveç shënjes e konfirmitetit, ministri i tregtisë dhe industrisë Vesel Krasniqi ka kërkuar që Beogradi zyrtar mos të pengoj bizneset dhe prodhimet e Kosovës që kalojnë transit në për territorin e Serbisë. Gjatë këti viti, vlera mallrave që Serbia ka eksportuar në Kosovë është rreth 107 milion euro, përderisa shuma e produkteve të Kosovës që kanë dalë në tregun e Serbisë është 19 milion euro, thot Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës. Edhe Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, tha se janë evidente ankesat e bizneseve për këto probleme. Kryesisht thotai, problemet kanë të bëjnë me mos njohjen e dokumentacionit që lëshohen nga autoritetet e Republikës së Kosovës në Serbi. Zeka tregon se CEFTA prash edhe dispozitat e trajtimit të barrierave në tregtinë e lirë mes vendeve nënshkruese të kësaj marrëveshje.
Ndaj ne si Odë Amerikane gjithmonë kemi qenë jetëtar të shfrytëzimit të këtyre mundësive që parashihen me marrëveshje, pra shfrytëzimit të mekanizmave institucional të CEFTA-s.
Ndryshe, Kosova në këtë mekanizëm vazhdon të përfaqësohet si UNMIK dhe jo si Republika Kosovës. Për këtë, ministri Vesel Krasniqi tregon se ka kërkuar nga udhëheqës të CEFTA-s që të hiqet ky emërtim.
Se UNMIK nuk jemi modhe ne të të përfaqësohemi me zyrtarët dhe me si ministrin në këtë Republikës Kosovës.
Në këtë mekanizëm, Republika Kosovës është antarësuar në vitin 2007. Për shkak se në atë periudhë Kosova nuk e kishte të zgjedhur statusin, marrëveshja ishte nënshkruar nga shefi i atëshëm UNMIK-ut Joakim Rüker. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zvarritja e proceseve gjyqësore për korrupsion do të mbetet në qendër të kritikave që Bashkimi Evropian bën në drejtim të Maqedonisë së Veriut, vlerësojnë ekspertët. Edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, Maqedonisë së Veriut i kërkohet që të bëjë më shumë në luftimin e korrupsionit. Por një ish gjykatës në këtë vendi tha Radios Evropa e Lirë se vetë sistemi drejtësisë është i korruptuar. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Ekspertët në lëmin e drejtësisë thonë se Maqedonia e Veriut si shtet do të mbetet në fokus të kritikave të Brukselit përsa i përket luftës kundër korrupsionit në nivel të lartë, përderisa më shumë procese gjyqësore të ngritura nga prokuroria speciale zvariten me vite dhe nuk arrin të marrin epilog gjyqësor. Bashkim Selmani ish gjykatës për Radion Evropa e Lirë thotë se korrupsioni në Maqedoninë e Veriut i ka rrënjë të thella brenda në funksionimin e sistemit. Kjo shton ai pamundson luftën e korrupsionit në nivellet e larta.
Cili është problemi? Krerja e funksionit. Prokurori drejtash nuk ka dëshmuar se është organet policore të para që japin kallëzimet penale, pastaj prokuroria që bën pletparaqitje penale për çështje të caktuara dhe epilogu përfundimtar i jep gjyqësor. Fatkeqësisht, tash nëse analizojmë tre institucione, të tre institucione në shtet janë më të korruptuara se dy. Prandaj duhet të marrim epilog gjyqësorë. Kjo është proces me të cilën është sistem metastaze dhe do të ndërhyrë ndërjashtë.
Ndryshe edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian kërkohet që Maqedonia e Veriut të shënojë rezultate konkrete përse i përket luftës kundër korrupsionit, me tekst të veçantë rritjen e numrit të vendimeve gjyqësore përfundimtare përse i përket korrupsionit në nivele të larta, përfshi këtu dhe konfiskimin e pronës së përfituar në mënyrë të paligjshme. Megjithëse në raportin e Komisionit Evropian theksohet se Maqedonia e Veriut ka shënuar përparim të ndjeshëm përse i përket luftës së korrupsionit, duke harmonizuar legjislacionin, por apostrofohet se ka ngecje në implementimin e ligjeve në praktik. Slagja Natasjeva nga organizata joqeveritare e Transparency International për Radio Evropa e Lirë thotë se raportet e ardhshme të Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut se vend që zhvillon negociatat për antarësim do të jetë më i detajuar, me kërkesa të prera përse i përket kthimit të pronës së fituar në mënyrë të paligjshme.
Seriozno se posočuva kontate ka treba od onje koji što se osudeni za kriminal da se odzeme.
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian shohim se apostrofohet konfiskimi i pasurive të fituara në mënyrë të paligjshme. Me tekst të veçantë kërkohet që të apostrofohen masa për hetimin e rrjedhave financiare, përkatësisht Maqedonia e Veriut si shtet do të jetë detyruar të realizojë hetime efikase financiare. Thekson Taseva. Do theksuar se në raportin e Komisionit Evropian theksohet se Maqedonia e Veriut gjatë vitit ardhëshëm do duhet të demonstrojë angazhim në zbatimin e legjislacionit të ri përsa i përket luftës së korrupsionit, rritjen e pistave të dënimeve përfundimtare dhe demonstrimin e vullnetit politik për të luftuar korrupsionin në nivele të larta, duke i mbështetur organet përkatëse përmes mjeteve të qëndrueshme financiare si dhe udhëzimeve të qarta të politikave për të gjitha institucionet shtetërore për të vepruar përsa i përket luftës së korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në fund të këtij edicioni, ju sjellim edhe njëherë titujt kryesor. Paten shoferën ndërkombëtar të Kosovës nuk njihen në asnjë shtet evropian. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës pohojnë se Serbia po vazhdon të shkel marrëveshjen për tregti të lirë. Zvarritja e proceseve gjyqësore për korrupsion po i kushton Maqedonisë së Veriut në rrugën e saj të integrimit, vlerësojnë ekspertët. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.